რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაზე გაგვაცნობს ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ ქართულად თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაზე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილ კანონს სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან დაკავშირებით დადებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე, როგორც საგარეო უწყებაში განაცხადეს რუსეთის ფედერაციის მსგავსი პროვოკაციული ნაბიჯები ემსახურება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საბოლოო ანექსიას, რაც სრულად უგულებელ ყოფს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტს ტურ ნორმებსა და პრინციპებს და ძირსუთხრის დადგენილ საერთაშორისო წესრიგს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქმობს რუსეთის ფედერაციის ამ უკანონო ქმედებას, რომელიც მიმართულია სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვეობის წინააღმდეგ და წარმოადგენს აგრესიის გამოხატულებას საქართველოს წინააღმდეგ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივის წეს ნაკისრ ვალდებულებებს და სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ეცხრის შეწყვეტის შეთანხმება, გაიყონოს თავის სამხედრო შენაერთები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და უზრუნველყოს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ ქმედებებს და ქმედითი ზომები მიიღოს რეგიონში უსაფრთხოების ვითარების შემდგომი დამძიმების თავიდან ასაცილებლად, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არადასტურებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან შეერაღებული ფორმიანების მობილიზება შეიმჩნებოდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს გუშინ დილით გავრცელებული ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან შეერაღებული ფორმიანების მობილიზება შეიმჩნებოდა და სოფლების ახალუბნის აძვისა და ჯარიაშენის მცხოვრებლებს გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში მისვლა ეზღუდებოდა. ჩარშარ 23 ნოემბერს ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებმა ჯარიაშენის რამდენიმე მაცხოვრებელი დააკავეს და მოსახლეობას საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე ტაძრებთან მიახლოება აუკრძალეს. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა გუშინ კენჭი უყარეს რუსულ მედიასთან საინფორმაციო დაპირისპირების რეზოლუციას, ყველაზე სახიფათო მედიათ სპუტნიკი და ტელეარხი რუსია თუდეი დასახელდა მიუწყება სააგენტო რია ნოვოსტი. კენჭისყრაში მონაწილეობა 691 დეპუტატიდან რეზოლუციის მხარი დაუჭირა 380 დეპუტატმა, 179 კი წინააღმდეგ, ხოლო 208 დეპუტატმა თავი შეიკავა. აღსანიშნავია, რომ რეზოლუციას სავალდებულო ხასიათი არ გააჩნიან. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მოსკოვი ევროკავშირთან მიმართებაში მტრულ პროპაგანდას ატარებს და მოუწყებს ევროკომისიას და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს კონტრპროპაგანდის პროექტის დამატებით დაფინანსებისკენ. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ფინანსურ დახმარებას უწევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, იყენებს ორმხრივი სახელმწიფოებრივი ურთიერთობის ფაქტორს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის დაპირისპირების გასაღვივებლად. ევროკავშირისთვის ძირითად საინფორმაციო საფრთხეთ დასახელდნენ სააგენტო სპუტნიკი და ტელეარხი, რუსეთ ტუდეი ფონდი რუსული სამყარო და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ფედერალური სააგენტო როსტრუტიჩესკა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
ტრანსგენდერი ზიზი გარდაიცვალა, შეიძლება თუ არა დანაშაულის კვალიფიკაცია? ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე. ტრანსგენდერი ქალი ზიზი 14 ოქტომბერს მოათავზე სტაციონარში თავის ქალასა და ყელის არეში მიყენებული მრავლობითი დაზიანებებით. სამართალდამცავებმა თავდამსხმელი დანაშაულის ჩადენიდან ორ დღეში დააკავეს. წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 19-102 მუხლით, წინასწარ განზრახვით უკვლელობის სტელობის კვალიფიკაციით აღიძრა. უფლებადამცველები არ გამორიცხავენ, რომ ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ დანაშაულის კვალიფიკაციის შესვლის საკითხიც დადგეს. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ მასალას.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით გურჯაანში ბაგაბაღებისთვის 200,000 ლარით მეტი გამოიყოფა, მაგრამ ირკვევა, რომ ამ თანხით არ იგეგმება აღმზრდელებისა და მათი თანაშემწეების ხელფასის მომატება, არც კვების რაციონის გაუმჯობესებას აპირებენ, რატომ იზრდება დაფინანსება, თუკი პირობები არ გაუმჯობესდება. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ასევე მოვისმენთ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის შესახებ, რომელთა შემოსავლის მთავარ წყაროს თხილი წარმოადგენს. ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ვერ ახერხებენ თხილის გადმოტანას თხილის გაყიდვით შემოსული თანხიდან. ისინი შემდგომში ქალში წასაღებად პროდუქტებს ყიდულობენ. თეშონია შეხვდა დევნილებს და გალის რაიონის მაცხოვრებლებს და ის მოგუყვება თხილის გაყიდვის და ვერ გაყიდვის ამბებს.
როგორია საქართველოში მოსწავლეებში თამბაქოს მოხმარების პროცენტული მაჩვენებლები, რა საკანონმდებლო ცვლილებებია საჭირო და რა უნდა იცოდნენ ჟურნალისტებმა თამბაქოს მავნებლობის შესახებ? ამ საკითხებზე მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა. გარდა ამისა, ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე.
გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში გვყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ კულტურის სამინისტროს ერთ ღონისძიებაზე, კულტურა და კრეატიულობა ინოვაციისა და განვითარებისთვის. ესეთი ღონისძიების რამდენიმე დღიანი ფორუმის ჩატარებას მართავს, აპირებს უბრალოდ კულტურის სამინისტრო. ამ ფორუმზე ვილაპარაკებთ იმაზე, შემოქმედებით ინდუსტრიებს რა სარგებლობის მოტანა შეუძლიათ ქვეყნის ეკონომიკისთვის, და ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, რაში მდგომარეობს საქართველოს კულტურის პოლიტიკა ამ ეტაპზე, რამდენად ეხმარებიან ისინი სხვადასხვა მიმართულების ხელოვნებას, რა არის მათი პრიორიტეტი და ასე შემდეგ. ასე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში მინისტრის მოადგილე იქნება ჩვენთან სტუმრად და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემებზე. დაახლოებით ესეთია განრიგი, რომელსაც 10 საათამდე მიყვებით რადიო თავისუფლების დილის
ხედვაზე.
მიმომხილველებიდან მხოლოდ ერთი დაგვრჩა, სანამ შედის ვედევდი, იმიტომ რომ ინტერნეტ მიმომხილველს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, სპორტის მიმომხილველი ისვენებს, მაგრამ ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად და ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ასე რომ 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა, მაგრამ რადიო თავისუფლებაზე
ხო მაინც გვექნება.
კი, ეს გვექნება. ხო, რა მინდოდა მეთქვა, რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, ასე რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ მთელი დღის განმავლობაში ნებისმიერ ადგილზე, სადაც არ უნდა იყოს, მაგალითად ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი რადიო მიმღები არ გეკნებათ. 8 საათი 9 წუთია თბილისის დროით და დღეისათვის პირველი სიუჟეტით შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ბატონო, გვინდა რომ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ. ტრანსგენდერი ქალი ზიზის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. იგი 14 ოქტომბერს მოათავსეს სტაციონარში თავის ქალისა და ყელის არეში მიყენებული მრავლობითი დაზიანებებით. სამართალდამცავებმა თავდასხმელი დანაშაულის ჩადენიდან ორ დღეში 16 ოქტომბერს დააკავეს. იგი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. საქმე მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის მეცხრამეტე ასმერვე მუხლით წინასწარი განზრახვით მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაციით აღიძრა. უფლებადამცველები არ გამორიცხავენ, რომ ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლის საკითხიც დადგეს. მოუსმინოთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
32 წლის ტრანსგენდერი ქალი ზიზი შეყილაძე მასზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ სიცოცხლისათვის თითქმის 40 დღის განმავლობაში იბრძოდა. როგორც ადვოკატი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ციალა რატიანი ამბობს, ექიმები ფიქრობენ, რომ ზიზი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმებით გარდაიცვალა, თუმცა საბოლოო დასკვნა ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ადვოკატის თანახმად, ამ დასკვნაზე იქნება დამოკიდებული ისიც, მოხდება თუ არა საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა.
ანალიზირება სული ისტორიის 14 ოქტომბრიდან და გარდაცვალების მდგომარეობაზე. ამის შემდეგ უკვე განისაზღვრება, რამ გამოიწვია სიკვდილი. იყო ეს თუ არა თანდები შედეგი 14 ოქტომბერს ბრალდებულის მიერ მიყენებული მრავლობითი დაზიანებების. თუ ეს იყო შედეგი, ჩვენ სახეზე უკვე გვექნება მკვლელობა და არა მკვლელობის მცდელობა. პროკურატურის პრეროგატივა იქნება კვალიფიკაციის შეცვლა. თუმცა აქვე შეიძლება ჩვენ ვიმსჯელოთ, იყო ეს მხოლოდ განზრახი მკვლელობა თუ განზრახი მკვლელობა განსაკუთრებული სისასტიკით.
რაც შეეხება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს, როგორც ციალა რატიანი ამბობს, პროკურატურის თანახმად სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს ადგილი არ ჰქონია, რასაც მკვლელობის სისასტიკიდან გამომდინარე ადვოკატი ცალსახად არ იზიარებს. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია გვიანიშვილი თავის მხრივ დასძენს, რომ იმის მიუხედავად დამტკიცდება თუ არ დამტკიცდება, რომ ზიზი შეყილაძის მიმართ ჩადენილი დანაშაული სიძულვილით იყო მოტივირებული, ზიზი მაინც უნდა ჩაითვალოს საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ არსებული ძალადობრივი შეუწყნარებელი გარემოს მსხვერპლად.
უტყუ არ იმტკიცებულებები სამწუხაროდ არ არსებობს, თვითმხილველი არ ყავდა. ამ ფაქტს თვითონ მსხვერპლი არ მოსულა გონს. ლანტორთული საქმელია, მაგრამ რა არის სიძულით მოტივირებული დანაშაული? ანუ ეს არ არის მხოლოდ ის ფაქტი, როდესაც ადამიანი კლავს ან ცემს მეორე ადამიანს მარტო იმიტომ, რომ იცის, რომ კონკრეტული უმცირესობა და ჯგუფის წევრია. სიძულვილი ვლინდება ასევე მაშინ, როდესაც კონფლიქტი ადამიანებს შორის იწყება სხვა რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და თავდამსხმელი საკუთარ თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ გადამეტებული სისასტიკე გამოიჩინოს მეორე ადამიანის მიმართ, ზუსტად იმიტომ, რომ ის არის რაღაცა მოწყვლადი ჯგუფის წევრი.
სასამართლოს ხდომაზე ბრალდებამ დანაშაულის ყოფით მხარეზე გაამახვილა ყურადღება. საქმის მასალების თანახმად, ბრალდებული და დაზარალებული ერთმანეთს 2011 წლიდან იცნობდნენ. დაპირისპირება კი მოხდა იმ ახალგაზრდა ქალის გამო, რომელიც ბრალდებულისგან ორსულად იყო. ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი მიიჩნევს, რომ ზიზი შეყილაძის გარდაცვალების გამოძიების საქმე სამაგალითო უნდა იყოს ადეკვატური რეაგირებისა და მართმსაჯულების მიხედვით და ბრალდებული პირის სათანადოდ უნდა დაისაჯოს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს გიორგი ტატიშვილს მოუსმინეთ.
არის გავაკეთეთ განცხადება, რომ დიდი ალბათობით საქმეში არ არსებობს სიძულით მოტივირებული დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ ჩვენ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ კარგად ობიექტურად ყოველის მომცველად შეისწავლოს აღნიშნული სისხლისამართლის საქმე და დაადგინოს დანამდვილებით აქვს თუ არა საქმეში სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის შესაძლო ნიშნებს. ქსურს, რომ ხვალ სასამართლოს მიმართოთ სასამართლო მეგობრის სტატუსით, შესაბამისი რეკომენდაციით, საქმეზე გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობის მიზნით, ამავდროულად საქართველოს მთავარ პროკურატურას წერილობითი ფორმით მიმართავთ ჩვენს პრეტენზიებს და ჩვენს მოთხოვნებს, რომელიც მიგვაჩნია, რომ არის სამართლიანი და უნდა დაკმაყოფილდეს პროკურატურის მხრიდან.
აღნიშნავს გიორგი ტატიშვილი. ლგბტ საქართველოს წარმომადგენელი მარიამ კვარაცხელია კი ამბობს, რომ მასში როდესაც საერთაშორისო რეკომენდაციები ამბობენ, რომ სახეზე გვაქვს მსხვერპლი, რომელიც მარგინალიზებულ და ჩაგრულ ჯგუფს წარმოადგენს, ეს გარემოება უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა საქმის წარმოება დამამძიმებელი გარემოებებით დაიწყოს, რაც ამ შემთხვევაში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშანს გულისხმობს.
თუმცა ჩვენთან გვაქვს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო პრაქტიკა, არა თუ ისეთ შემთხვევებში, რომელზეც ახლა მქონდა საუბარი, არამედ მასში, რასაც პირდაპირ და ნათლად იკვეთება კავშირი ჩადენილ დანაშაულსა და პირის გენდერულ იდენტობასა თუ სექსუალურ ორიენტაციას შორის, მაშინაც კი არ ხდება ამ გარემოებების ერთმანეთთან დაკავშირება და სიძულით მოტივირებული დანაშაულის კვალიფიკაციის მიჭება. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ გამოიჩინოს ნება და შეიმშალოს ამ ტიპის დანაშაულებთან ბრძოლის ეფექტური სტრატეგია.
მარიამ კვარაცხელი ამბობს, რომ ლგბტ ორგანიზაციები, ისევე როგორც ტრანსთემი, ამ პრობლემებთან გამკლავების მიზნით მზადაა კონსულტაციები აწარმოოს საგამოძიებო ორგანოებთან და სახელმწიფოსთან. ტრანსგენდერი ქალის ზიზის მკვლელობაში ბრალდებულ პირს კი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. წინასასამართლოს მოსდომა საქმეზე 18 დეკემბერს გაიმართება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის დონამ ჭედილიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ უფლებადამცველები საკმაოდ აქტიურად მოითხოვენ შენიშნიდან გასაკუთრებულ სამინისტროში განსაკუთრებული სპეციალური დეპარტამენტის შექმნას, სადაც გენდერული მოტივები, რომელ საქმეებშიც იკვეთება, ისეთი საქმეები იქნება გამოძიებული, ესეთი საქმეები იქნება ამ დეპარტამენტის სამუშაო სფერო და მოთხოვნით ხვალ უფლებადამცველები აქციასაც მართავენ. ამ ყველაფერზე ხვალინდელ გადაცემაში შეგეძლებათ ნოისმინოთ მეტი ინფორმაცია. ახლა კი ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი შეგვიძლია ნახოთ, უბრალოდ მოვისმინოთ, როგორი ამინდია დღეს საქართველოში. ამის შესახებ ანუკი მოგუყვება.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს მზედა 15 გრადუსი იქნება. ფოცსა და ოზურგეთში კი 16 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში 15 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. ქუთაისში 14 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ახალციხეში დღისით მზედა 5 გრადუსი იქნება. საღამოთი კი -11 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში 5, გორში კი 6 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში მზიანი დღე და 4 გრადუსი იქნება. რუსთავში 3 გრადუსი. მცირე თოვლი +1 გრადუსი და ნისლია ნავარაუდები სიღნახში. თელავში 2 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. აქაც მცირე თოვლია მოსალოდნელი.
Picking us up high, never mind where. 8 და 20 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განცემას თავისუფლების დილას უსმენთ განცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ვიწყებთ ასევე რეგიონის ამბების მოყოლას რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ ვიწყებთ კახეთით 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით გურჯაანში ბაგაბაღებისთვის 200,000 ლარით მეტი გამოიყო მაგრამ ირკვევა რომ ამ თანხით არ გეგმება აღმზრდელებისა და მათი თანაშემწეების ხელფასის მომატება. არც კვების რაციონის გაუმჯობესებას აპირებენ, რატომ იზრდება დაფინანსება, თუ კი პირობები არ გაუმჯობესდება, მოუსმენთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ბაგაბაღების გაერთიანებას დაფინანსებას 200,000 ლარით გაუზრდის და ჯამში ეს უწყება 2017 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1,800,000 ლარს მიიღებს. თუმცა გაერთიანების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ გააზრდილი დაფინანსება კვების რაციონის გაუმჯობესებაზე და ხელფასების მომატებაზე არ დაიხარჯება. ლელა თევდორაშვილის განცხადებით, თანხა სავარაუდოდ დამატებითი ჯგუფებისა და შტატების ფონდს ცენტრალურ გათბობას და სხვა ხარჯებს მოხმარდება.
200,000 ლარიდან ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის გათვალისწინებული ამ თანხით დაუშვათ იგივე კვების გაუმჯობესება. ჩვენ სავარაუდოდ ამ თანხებს წარმართავთ დამატებული ჯგუფებისა და შტატების დასაფინანსებლად. გარდა ამისა, იყო ჩვენ გასულ წელს გვქონდა პრობლემა ბიუჯეტის დამტკიცებისას, გარკვეული თანხა სახელმწიფო ფონდში არ დამტკიცდა მაშინ. აი ეს ხარვეზიც შეიძლება ამ 200,000-დან. გარდა ამისა, შვიდ საბავშვო ბაგაბაღში უკვე ცენტრალური გათბობა გვაქვს ჩვენ და ცენტრალური გათბობის შესანახი, ასე ვთქვათ, შესანახი ხარჯები იქნება გათვალისწინებული.
დღეისთვის გურჯაანის საბავშვო ბაღებში პატარებს ორჯერადი კვება აქვთ და თითოეულ ბავშვს დღეში 1 ლარი და 12 თეთრი იხარჯება. გახანგრძლივებულ ჯგუფებზე კი ბავშვზე 20 თეთრია დამატებული. ახალი კანონისა და რეგლამენტის თანახმად კი ბაღებში ჯანსაღი კვების უზრუნველსაყოფად ხარჯების მინიმუმ 40%-ით გაზრდა, ანუ 250,000 ლარზე მეტია საჭირო. რატომ არ გაითვალისწინეს აღნიშნული თანხა გურჯაანის 2017 წლის ბიუჯეტში, გამგეობაში განმარტება გააკეთეს.
სავარაუდოდ 2017 წლის პირველი ლარიდან შევაიქ კანონი ახალ სტანდარტებთან გადავა ბაღები, მაგრამ მე როგორც ვიცი, რაღაც ნაწილი თავრობა შემოდის თანადაფინანსებაში ახალი წლიდან, როგორც კი შეუდგებიან მუშაობას ბავშვების დაბრუნებამდე, გაცვლილი ექნება უკვე ბაღების გაერთიანების მენეჯერს. ეგ თანხა სრულად ზუსტად ჩვენი სუბსიდიიდან შევსება, რამდენი დასჭირდება და სავარაუდოდ აუცილებლად იქნება ეს დაფინანსება მიღებული.
გურჯაანის მომავალი წლის ბიუჯეტში არც აღმზრდელებისა და მათი თანაშემწეებისთვის ხელფასების მატებაა გათვალისწინებული, არადა ბაღების თანამშრომლები ამბობენ, რომ გაწეულ შრომასთან შედარებით მათი ანაზღაურება არაადეკვატურია.
ძალიან დიდი დატვირთვა აქედან გამომდინარე, ბავშვთა რაოდენობიდან გამომდინარე. აი ჯგუფში რომ იყოს 15 ბავშვი, 20 ბავშვი და ბევრი ბავშვი არ იყოს, თავისუფლად გავძლებდით და თავისუფლად გავაკეთებდით ყოველთვის, მაგრამ ეს თანამედროვე პროგრამები ისეთია, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას მოითხოვს, ძალიან დიდ დატვირთვას და რა თქმა უნდა ხელფასი ცოტა თანამპირობებში, ამ გაუსაძლის პირობებში, ხა დოლარმა რამხელაზე აიწია, როგორ გაძვირდა ყველა პროდუქტი და ყველაფერი.
აღმზრდელის თანაშემწევა და თითქმის ყველაფერი, სისუფთავე წესრიგი, ბავშვებთან ურთიერთობა, აღმზრდელთან მიხმარება, მეცადინე, ყველაფერი არის ეს ჩვენი მოვალეობა და ამ ყველაფერთან ანაზღაურება ძალიან მცირეა.
როგორც გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში განაცხადეს, რეგიონში გურჯაანის ბაღების თანამშრომლებს ყველაზე მაღალი ანაზღაურება აქვთ და ხელფასის მომატება ამიტომ არ იგეგმება. 2017 წლის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი 10 მილიონ ლარს აღემატება. კანონმდებლობის თანახმად ბიუჯეტს მიმდინარე წლის ბოლომდე დაამტკიცებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვით კაცი 50-ით რა არის იტყვით, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
Ის უსმენდით 8:29 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას თავისუფლების დილასაც უსმენთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ სოფოვასაძეა ჩვენთან ერთად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილ კანონს ოღონდ საოკუპაციო რეჟიმთან შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან დაკავშირებით დადებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე. როგორც საგარეო წყობის განცხადებაში ანათქვამი, რუსეთის ფედერაციის მსგავსი პროვოკაციული ნაბიჯები ემსახურება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საბოლოო ანექსიას, რაც სრულად უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს და ძირსუთხრის დადგენილ საერთაშორისო წესრიგს. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა კენჭი უყარეს რუსულ მედიასთან საინფორმაციო დაპირისპირების რეზოლუციას. ყველაზე სახეფათო მედიაც სპუტნიკი და ტელეარხი რუსეთ ტუდეი დასახელდა. იწყება სააგენტო რია ნოვოსტი. კენჭის წყალში მონაწილეობა 691 დეპუტატიდან რეზოლუციას მხარე დაუჭირა. 304 დეპუტატმა 79 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 208 დეპუტატმა თავი შეიკავა. აღსანიშნავია, რომ რეზოლუციას სავალდებულო ხასიათი არ გააჩნია. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მოსკოვი კავშირთან მიმართებაში მტრულ პროპაგანდას ატარებს და მოუწოდებს ევროკომისიასა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს კონტრპროპაგანდის პროექტების დამატებით დაფინანსებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად დანიშნოს ინდოელ ემიგრანტთა შთამომავალი სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი ნიკი ჰეილი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრესა იტყობინება, 54 წლის ჰეილი მიიღო პრეზიდენტის შეთავაზება. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად, ჰეილის კანდიდატურის შერჩევის მიზანია გააქარწყლოს ტრამპის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები, რომ ის მიგრანტების წინააღმდეგ განწყობილი. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ამერიკის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს, რომ ირანი უპასუხოდ არ დატოვებს მისთვის ახალი სანქციების დაწესებას. ხამენეი ამ განცხადებით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში გასულ კვირაში გამართულ კენჭის ხვას, რომლის შედეგადაც მიემხნერ ირანისთვის იმ სანქციების კიდევ 10 წლით გაგრძელებას, რომლებიც ამოქმედდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე უთანხმოების დაწყებამდე.
მოსათი და 22:12 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 რეგიონის ამბებით ვაგრძელებთ ეთერს. როგორია საქართველოში მოსწავლეებში თამბაქოს მოხმარების პროცენტული მაჩვენებლები, რა საკავებდებლო ცვლილებებია საჭირო და რაუნდები ცოდენ მოქალაქეებმა თამბაქოს მავნებლობის შესახებ? ამ საკითხზე მუშაობდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ქართულ მოსწავლეებში სიცოცხლის განმავლობაში თამბაქოს მოხმარების გავრცელება 53%-ია. ამის შესახებ ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელ ევროპის სასკოლო კვლევაშია ნათქვამი. საერთაშორისო კვლევა ევროპის 35-ზე მეტ ქვეყანაში ტარდება. 2015 წელს პროექტ საქართველოს შეუერთდა. ნოემბერში საქართველოში კვლევაში მონაწილეობა 190-მა სკოლამ მიიღო. რამდენიმე დღის წინ ქუთაისში თამბაქოს კონტროლის შესახებ ჟურნალისტებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის სემინარი გაიმართა, სადაც მოსწავლეებში თამბაქოს გახშირებულ მოხმარებაზე ისაუბრეს. აღნიშნული კვლევის შესახებ საუბრობს თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძე.
ამ კვლევის მიხედვით საკმაოდ მძიმე ვითარება გვაქვს ახალგაზრდებში, ეს არის 15-16 წლის ახალგაზრდებში, ნარკოდამოკიდებულების თვალსაზრისით. აქ იგულისხმება ყველა სახის ნარკოდამოკიდებულება, მათ შორის თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკების სხვადასხვა სახე, აზარტული თამაშები. სხვათაშორის ამ კვლევაში პირველ დაფიქსირდა ელექტრონული სიგარეტის მოხმარების მდგომარეობაც და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საგანგაშო ციფრები ამოვიდა. თამბაქოზე თუ გავამახვილებთ ყურადღებას, დაახლოებით 53% აქვს ბავშვებისას გასინჯული თამბაქო, აქედან 55%-ია ბიჭები, 30%-ია გოგონები, საკმაოდ მაღალი ციფრია. მუდმივი მოხმარების თვალსაზრისით 24%-ია ვაჟებში, გოგონებში 10%-ამდე.
ბავშვების მიერ თამბაქოს მოხმარების გახშირებულ შემთხვევებზე საუბრობს ჟურნალისტი ლია ხარაბაძე. ის მიიჩნევს, რომ ზოგადად პრობლემის აღმოსაფრულად პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობები უნდა გააქტიურდნენ, ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლების როლს.
ძალიან მასიური არის რამდენადაც ინფორმაციას ვფულავ. სკოლებში თამბაქოს მწეველ ბავშვთა ფაქტები გამოვლენილი, დაფიქსირებული, დანახული საზოგადოების წევრების მიმართ ვიამას. თვითონ სკოლის შენობაში ხედავს, ზოგი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის დაქედან გამომდინარე თვლიან, რომ აუცილებელია სკოლებში მოხდეს საინფორმაციო შეხვედრები ამ თემატიკაზე, რათა მოზარდი თაობა სწორად იყოს ინფორმირებული თუ რა პრობლემები შეიძლება შექმნას მათ ჯანმრთელობას, მომავალში თუ კი ისინი ადრეულ ესა გაიწებენ მოწევას.
თამბაქოს კონტროლთან სახელმწიფო მიდგომების აუცილებლობაზე საუბრობს ჟურნალისტი თეონა ხარაბაძე, რომლისთვისაც სემინარზე მიღებული ინფორმაცია საინტერესო აღმოჩნდა.
ნებისმიერი ინფორმაცია მედიისთვის მნიშვნელოვანი არის, მით უმეტეს ისეთ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც შეეხება თამბაქოს მოხმარებას და კონტროლ საქართველოში, სამწუხაროდ ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კანონები, არ ხდება მისი შესაბამისად აღსრულება, და როგორც დღეს სემინარიდან გავიგეთ, რომ კონვენცია, რომელიც არსებობს თამბაქოს მოხმარების შესახებ, ამ მიმართულებით საქართველო არის ჩამორჩენილ ქვეყანათა რიგში, რაც ძალიან ცუდია.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძე ყურადღებას ამახვილებს იმ საკანონმდებლო მხარეებზე, რომელიც ქვეყანაში თამბაქოს კონტროლს უნდა ახდენდნენ.
რა თქმა უნდა, ძირითადი როლი და მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა დაიცვას ბავშვები ამ მავნეზე მოქმედებისაგან. მოგეხსენება, თქვენ არსებობს კანონი ახალგაზრდებზე მავნეზე მოქმედებისაგან დაცვის შესახებ, ახალგაზრდების, რომელიც რეალურად არ მოქმედებს. სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროა მისი განმახორციელებელი ორგანო და სამწუხაროდ რეალურად არ ხორციელდება ეს კანონი. ასევე არის კანონი თამბაქოს კონტროლის შესახებ, რომლის აღსრულებაც საკმაოდ სუსტად მიმდინარეობს და რეალურად თქვენ ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომია ღერებით თამბაქო, ასევე არასრულ წლამდე მიყიდვა ჩვეულებრივად მიმდინარეობს სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩვეულებრივად იყიდება თამბაქო მაშინ, როდესაც აქტუალურია, ხო? ანუ ადმინისტრება არ ხორციელდება. აქაც სახელმწიფოს როლი არის ცალსახადა ერთმნიშვნელოვანი.
მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიქმნა მოძრაობა ნუმაბოლებ, კვამლისაგან თავისუფალი გარემოს მხარდაჭერის მიზნით. თამბაქოს მავნის ეგავლენის შედეგად წელიწადში 11,000 ადამიანი იღუპება. მოხმარების გამო გამოწვეული სხვადასხვა დაავადებების რაოდენობა კი დღითიდღე მატულობს. აღნიშნულ პრობლემასთან ბრძოლის მიზნით თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის ცენტრი ონლაინ ხელმოწერებს აგროვებს. პეტიციას, რომელსაც 3,000 ადამიანიდან ხელს უკვე 1,300-ზე მეტი ადამიანი აწერს, მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში სიგარეტის მოწევის აკრძალვას. გარდა ამისა, თამბაქოს ყველა სახის რეკლამის, სპონსორობისა და პოპულარიზაციის აკრძალვასაც, ასევე თამბაქოს კოლოფებზე პიქტოგრამების დატანას და კანონის აღსრულების კონტროლის გამკაცებას. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Don't need no hater. No, we don't need no trying to love one another.
Mary G. Blige suspended. 8:41 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა, რომელთა შემოსავლის მთავარ წყაროს თხილი წარმოადგენს, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ვერ ახერხებენ მის გადმოტანას. თხილის გაყიდვით შემოსული თანხიდან ისინი შემდგომში გალში წასაღებად პროდუქტებს ყიდულობენ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
გალში მცხოვრები მოსახლეობა თხილის ზუგდიდში ტრანსპორტირებას ვერ ახერხებს, რადგან ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ზუგდიდის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, რომ ამ საკითხზე ლეგიტიმური მთავრობა მუშაობას აგრძელებს.
რაც შეეხება იქაურ ჩვენ მაცხოვრებელ მოქალაქეებს, რომელთა სურს თხილი გადმოიტანონ აქეთ ოკუპირებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ დიდად ზღუდავს ეს რუსი ოკუპანტები. ისინი ყველანაირად ცდილობენ საზღვრის გადაკეტვას და ცდილობენ იმას, რომ ქართული მოსახლეობა არ გადმოიდეს ოკუპირებულ საზღვრის აქეთ. ამხრივ მიმდინარეობს მუშაობა და მუშა პროცესია ეს მდგომარეობა, რომ წინას არ ვერაფერზე.
გალის რაიონ სოფელ გაგიდას მკვიდრი მამაკაცის თქმით, თხილის სეზონის დადგომისთანავე სოფლებში მკაცრდება მდგომარეობა.
ცენტრალური გზის მარცხენა მხარე ეკუთვნის თხილის მარჯვენა კვარცელს და ქვედაზნა არის გალის რაიონი. და არის სოფლები, სადაც არაფერს არ იხდიან, მარტო მიწის გადასახადს იხდიან, არის სოფლები, სადაც ხილსაც იხდიან და იმის გადასახადსაც იხდიან. ხუთ ლარამდე ახსევდა ყოველთვის და ახლა წელსაც იგივე განმეორდება, ვიდრე რო თურქეთში არ არის შემოსავალი წელზე.
რესპონდენტმა ის სოფლები ჩამოგვითვალა, სადაც სოფლის მოსახლეობა აფხაზურ მხარეს ბაჟის სახით 100 კილოგრამამდე თხილს უხდის.
ბაჟის სახით ეხლა ზედა ზონებში, ტყვაჩელის რაიონში 100 კილოგრამამდე არის და ქვედა ზონები უკვე განთავისუფლებული, ქვედა ზონა განთავისუფლებულია ამ გადასახადებისგან. შემავალი სოფლები არის წარჩე, ჩორტოლი, ბედია, კომურიში, ოქუმი, რეცხი.
თხილი სიმინთან ერთად ოკუპირებულ გალის რაიონში იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდიდან შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ ოზურგეთში, სადაც გუშინ ალეგრობა, იგივე ოზურგეთობა აღნიშნეს. მთელი დღე დატვირთული იყო კულტურული თუ სპორტული ღონისძიებებით. ალეგრობა ტრადიციული დღესასწაულია და წელს ქალაქის 170 წლის თავს დაემთხვა. მოუსმინოთ თეაფსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გუშინ ოზურგეთში ალეგრობა, ოზურგეთობა აღინიშნა. დილიდან მოეწყო ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენები, კონცერტები, სპორტული ღონისძიებები. სახალხო დღესასწაულში რიგითი ოზურგეთელებიც მონაწილეობდნენ.
ჩვენც ვიღარია, ჩვენი ასაკის ხალხი, ჩვენ შვილებსა და ბავშვებსაც. დიდ მადლობას უხდით ამის მოწყობისათვის, ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობას.
ძალიან მნიშვნელოვანია ოზურგეთლებისთვის დღევანდელი დღე. მეგ ახლა ვარ საბავშვო ბაღის აღმზელი და ჩემი პატარები გამომყავდა დღეს. ცეკვა შევასრულეთ, ციფრა ბავშვებმა ძალიან იხალისეს და გაიგეს ის, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ქალაქი.
დღის მეორე ნახევარში მოხდა საპატიო მოქალაქეების არჩევა. საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა მწერალ გიორგი კეკელიძესაც.
პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნოა, რომ ისეთი ტიპის ქალაქი, როგორც ოზურგეთია, საკუთარ დღეს აღნიშნავს. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი შეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია სტიმულისთვის, პირველ რიგში ისევე როგორც ჩემთვისაც. ასეთი ტიპის არჩევანი თუ წახალისება არის არა მხოლოდ ჯილდო, არამედ უფრო ავანსი, რომელიც უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ექნება.
ალეგრობის დღესასწაული რამდენიმე წლიანი ინტერვალის შემდეგ 3 წლის წინ აღდგა ტრადიციად იქცა. მისი აღდგენის ინიციატივა ოზურგეთის მერს ბეგლარ სიორიძეს ეკუთვნის.
ძალიან გმაყოფილი ვარ, მინდა გითხრათ, იმდენად რამდენადაც წარმატებულად ჩავატარეთ ეს ძვირფასი დღესასწაული. ძვირფას დღეს, გიორგობის წინვალე დღესასწაულის დღეს, მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი კარგად რო გაიგო, მაგრამ უნდა გიყვარდეს ოზურგეთი. და მინდა ტრადიცია, რომელიც ჩვენ აღვადგენთ, გაგრძელდება და ოზურგეთი ყოველთვის ღირსეულად შეხვდება აი ამ დღესასწაულს, რასაც ყია ალეგრობა ოზურგეთელო.
სახალხო დღესასწაული ალეგრობა ოზურგეთობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და იგი 36000 ლარი დაჯდა. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ესეთ იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ აფიშასაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში 15 საათზე გოგი ალექსი მესხიშვილთან შეხვედრა გამართება. ამ წლების მანძილზე იგი რუსთაველის თეატრის, ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი მხატვარი იყო. დორტმუნდის კოლეჯის თეატრალური სცენოგრაფიის კურსის ხელმძღვანელი, ასევე ქმნიდა ინსტალაციებს სხვადასხვა თემატიკაზე და მისი ნამუშევრები დაცულია მსოფლიოს სხვადასხვა გალერეასა თუ კერძო კოლექციაში. ეროვნულ გალერეაში კი შეხვედრისას მხატვარი ისაუბრებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა განათლება, ბუნება და ადამიანი, დასწრება თავისუფალია. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე შესრულდება თანამედროვე ნაწარმოებები, რომელიც ლისტის აკადემიისა და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიტორო მიმართულების სტუდენტებმა შექმნეს. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 19 საათზე საოპერო ნაწარმოებების საღამო გამართება, სადაც შესრულდება ჯუზეპე ვერდის ტრავიატა და ჟორჟ ბიზეს კარმენი. 18 საათსა და 30 წუთზე ბიბლოსის გალერეაში ვეფხისტყაოსნის სამაგიდო თამაშების პრეზენტაცია გამართება. ლიტერატურულ რუკაზე მარათონული პრინციპით თამაშისთვის გრაფიკულ გამოსახულებითი და ტექსტური მხარე ახალი სინთეზური ვარიაციითაა წარმოდგენილი. ასევე 18 საათზე მულტიფუნქციურ სივრცე ფაბრიკის ტერიტორიაზე ზანგო სტუდიოში მოეწყობა არტ წიგნებისა და ზინების ერთდღიანი გამოფენა. ეს დღე მათთვისაა, ვისაც ალტერნატიული მცირეტირაჟიანი გამოცემები აინტერესებს. ასევე გამართება ბულგარელ კურატორებთან შეხვედრაც.
If you're ever down in Bogalusa and you kind of want to cat around, there's a little place down on 4th Street, man, it's the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with the Bogalusa boogeyman. Bogalusa boogeyman, gather round and clap your hands, Bogalusa boogeyman. I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good, Bogalusa boogeyman. Just a quarter, you know it's 2 for $45. We'll feed you if you're hungry, buddy, ham hocks on the side. And if you notice on my guitar here, there's an old beat up tin can. $1 will buy you 5 minutes of the Bogalusa boogeyman. Bogalusa boogeyman, gather round and clap your hands, Bogalusa boogeyman. I'll make you happy in the way I can, guaranteed to make you feel so good, Bogalusa boogeyman. Thank you.
You know I'll take requests if I'm able. Raise your hand and keep your seat. You can't stay at that table, man, with that itching in your feet. You gotta be on that dance floor, and I know it. Feet sliding on the sand. You'd be direct in the clutches of the Bugaloosa Boogeyman. Bugaloosa Boogeyman. Gather around and clap your hands. Bugaloosa Boogeyman. I make you happy in the way I can. Guaranteed to make you feel good. Bugaloosa Boogeyman.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:53 თბილისის დროით და ვიწყებ ჩვენ ვიქტორინის თამაშს. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი მწერალი, დრამატურგი და ფილოსოფოსი, რომელიც დაიბადა 1694 წლის 21 ნოემბერს, გარდაიცვალა 1778 წლის 30 მაისს. კოლეჯის დასრულების შემდეგ 1711 წელს სწავლას განაგრძობს სამართლის სკოლაში. ამავე დროს იგი ხშირი სტუმარია პარიზის სალონების და გამოირჩევა თავისი მახვილგონიერებით. 1717 წელს ლუი XIV-ის მეფობის შესახებ პოლიტიკური სატირის დაწერის გამო აპატიმრებენ კიდევაც. 1718 წელს კომედი ფრანზეში წარმატებით იდგმება მისი ტრაგედია ოიდიპოსი. ამ პერიოდს უკავშირდება ფსევდონიმის აღებაც. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ ფრანგ მწერალზე, დრამატურგზე და ფილოსოფოსზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, დღეს მუსიკალურ ამბავში დონალდ გლოვერზე, იგივე ჩალდიშ გამბინოზე მოგიყვებით, რომელმაც მუსიკალური კარიერა 2008 წელს დაიწყო. მანამდე იყო სცენარისტი სერიალის 20-ე სტუდია, რომელიც ტელეახ NBC-ზე გადიოდა და რომლის გამოც სცენარისტების გილდიამ საუკეთესო სცენარისტის ჯილდოც კი მისცა. მონაწილეობდა მცირე ბიუჯეტიან სერიალებში. პირველი სტუდიური ალბომი Camp, რომელიც 2011 წელს გამოვიდა, წარმატებული აღმოჩნდა და მე-11 ადგილს დაიკავა საუკეთესო 200 ალბომს შორის. ჩვენ შეგვიძლია ხა მოусმინოთ Childish Gambino, რომელიც ბოლო პერიოდია თავის YouTube-ის ოფიციალურ ახსე ჩანელზე ტვირთავს ხოლმე ახალ სიმღერებს და ერთ-ერთი მათგანი არის ეს.
You made a nail like the sun.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება თბილისის დროით დიდი 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე Radio Თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათოქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დრო არის და სოფო გისმენთ.
დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი საქართველოში სერ ალან დუნკანი თბილისში ღამით ჩამოფრინდა. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ევროპისა და ამერიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლებთან. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება ორდროპის დიალოგის პლენარული სესიის გახსნის ცერემონია, რის შემდეგაც მოეწყობა პრესკონფერენცია. ვიზიტის ფარგლებში სერ ალან დუნკანი ეწვევა კრიზისის ების მართვის ცენტრსა და მოინახულებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილ კანონს სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან დაკავშირებით დადებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციას. როგორც საგარეო უწყების განცხადებაში ანათქვა, რუსეთის ფედერაციის მსგავსი პროვოკაციული ნაბიჯები ემსახურება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საბოლოო ანექსიას, რაც სრულად უგულებელ ყოფს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს და ძირსუთხრის დადგენილ საერთაშორისო წესრიგს. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა უყარეს კენჭი რუსულ მედიასთან საინფორმაციო დაპირისპირების რეზოლუციას. ყველაზე სახიფათოდ მედია სპუტნიკი და ტელეარხი რუსია თუდეი დასახელდა. იუწყება სააგენტო რია ნოვოსტი. კენჭისყრაში მონაწილეობა 691 დეპუტატმა მიიღო. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 304 დეპუტატმა, 159 წინააღმდეგ, ხოლო 208 დეპუტატმა თავი შეიკავა. აღსანიშნავია, რომ რეზოლუცია სავალდებულო ხასიათი არ გააჩნია. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მოსკოვი ევროკავშირთან მიმართებაში მტრულ პროპაგანდას ატარებს და მოუწოდებს ევროკომისიას და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს კონტრპროპაგანდის პროექტების დამატებით დაფინანსებისკენ. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ფინანსურ დახმარებას უწევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, იყენებს ორმხრივი სახელმწიფოებრივი ურთიერთობების ფაქტორს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის დაპირისპირების გასაღვივებლად. ევროკავშირისთვის ძირითად საინფორმაციო საფრთხე დასახელდნენ სააგენტო სპუტნიკი, ტელეარხი რუსია თუდეი, ფონდი რუსული სამყარო და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ფედერალური სააგენტო. შეერთებული შტატების ინტერესები საქართველოში რისკის ქვეშაა. სტატიას ამ სათაურით ამერიკული გამოცემა Wall Street Journal აქვეყნებს. პუბლიკაციის ავტორი შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მდივანი დონალდ რამსფელდია. მისი თქმით, საქართველომ დასავლური ღირებულებებისადმი ერთგულება კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. ავტორი მიიჩნევს, რომ რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად საქართველოს ადგილი ნატოშია. ავტორი აღნიშნავს, რომ უნდა გაუქმდეს ბარიერები საქართველოს ნატოს წევრობისკენ მიმავალ გზაზე და ქვეყანამ დაუყოვნებლივ მიიღოს ორგანიზაციაში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად დაინიშნოს ინდოელ ემიგრანტთა შთამომავალი სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი ნიკი ჰეილი. როგორც შეერთებული შტატების პრესა ითხობინება, 44 წლის ჰეილი მიიღო პრეზიდენტის შეთავაზებამ. შეერთებული შტატების მედიის თანახმადვე, ჰეილის კანდიდატურის შერჩევის მიზანია გააქართლოს ტრამპის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები, რომ ის მიგრანტების წინააღმდეგაა განწყობილი.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 4 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ გვინდა ახლა ჩვენი გოგის დელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. თავისუფალი დემოკრატები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სასამართლოს დახმარებით დაუპირისპირდებიან და შეეცდებიან დაიბრუნონ წევრის დანიშნვის უფლება საარჩევნო კომისიაში. საქმე ის არის, რომ ცესკოს თავმჯდომარის 22 ნოემბრის განკარგულების თანახმად ამ უფლებით სარგებლობის საშუალება ექნებათ მრეწველებს, რომელთა სახელითაც ახალ პარლამენტში ქართული ოცნების მოკავშირე ფრაქცია ჩამოყალიბდა ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის გარშემო. ცესკოში დარწმუნებულები არიან, რომ გადადგმული ნაბიჯი კანონთან სრულ შესაბამისობაშია, თუმცა პოლიტიკოსების გარდა კანონდარღვევაზე ლაპარაკობს არასამთავრობო სექტორშიც და მიმდინარე მოვლენების მიღმა დემოკრატიული განვითარებისთვის ფრიად არასახარბიელო პროცესებს ხედავენ. მოუსმინოთ ლეალ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად 13 წევრიან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლების დანიშნვის საშუალება აქვს მხოლოდ 7 კვალიფიციურ სუბიექტს. ამ ნუსხაში კი რიგითობა საბიუჯეტო დაფინანსების ოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. როგორც ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, თითეული პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო თანხის ოდენობა გამოითვლება სპეციალური ფორმულის მიხედვით, რომელიც მოცემულია კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ და სწორედ ამ არითმეტიკის მიხედვით განსხვავდება პარტიათა პოზიციები ბოლო დღეების სადავო თემის ჭრილში.
დაფინანსების ოდენობის მიხედვით პარტიას მრეწველობა გადაარჩეს საქართველოს აქვს უფრო მეტი დაფინანსების ოდენობა, ვიდრე პარტიას თავისუფალი დემოკრატების. სწორედ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად და აქედან გამომდინარე, ამიტომაც უნარჩუნდება წევრის ყოლის უფლება პარტიას მრეწველობა გადაარჩეს საქართველოს, ხოლო აღნიშნულ უფლებას კარგავს პარტია თავისუფალი დემოკრატები.
ანა მიქელაძე დარწმუნებულია, რომ ცესკო კანონთან სრულ შესაბამისობაში მოქმედებს და კანონთან წინააღმდეგობაში არც ცესკოს თავმჯდომარის 22 ნოემბრის განკარგულება მოდის. საუბარია განკარგულებაზე, რომელიც პარტიების დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრას შეეხება და რომლის მიხედვითაც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 11-დან 20-მდე გაიზარდა საბიუჯეტო დაფინანსების მიღები კვალიფიციური სუბიექტების რიცხვი. კანონმდებლობის თანახმად დაფინანსება იმ პარტიების ის გამოიყოფა, რომლებმაც უკანასკნელ საპარლამენტო ან და ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში გადალახეს 3%-იანი ბარიერი დამოუკიდებლად მონაწილეობით ან და საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში. ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის შემთხვევაში დაფინანსების ოდენობას ასევე განსაზღვრავს ფრაქციის შექმნა პარლამენტში. სწორედ ეს ბოლო ფაქტორი აღმოჩნდა გადამწყვეტი მრეწველებისთვის. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი შალვა შავგულიძე უკანონოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ პარტიას მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, ჩაეთოლა მრეწველთა სახელით მოქმედი მაჟორიტარი დეპუტატის სიმონ ნოზაძისა და ქართული ოცნების 5 დეპუტატის მიერ შექმნილი ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველები და შემდეგ უკვე ცესკომ ამ ფრაქციის შექმნისთვის გოგი თოფაძის პარტიას კიდევ 300,000 ლარი დაუმატა დაფინანსების საბოლოო ოდენობის გამოთვლისას. როგორც შალვა შავგულიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მზადდება სარჩელი და ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის დახმარებით ისინი მალე სასამართლოს მიმართავენ, რადგანაც აშკარაა, რომ ცესკომ მრეწველები პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენა. შალვა შავგულიძე დარწმუნებულია, რომ ცესკოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები შესაბამისობაშია არა კანონთან, არამედ ქართული ოცნების სამომავლო გეგმებთან, რაც არჩევნების გაყალბების სურვილს უკავშირდება.
სახესიო აქვს, ასე ვთქვათ, გაგრძელება იმ თანმიმდევრული პოლიტიკისა, რომელსაც ახორციელებს ქართული ოცნება, რომ განახორციელოს აბსოლუტური კონტროლი ყველა ინსტიტუციაზე და ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. ამისათვის მის მიზანს წარმოადგენს, რომ მისგან არაკონტროლირებადი კომისიის წევრები საარჩევნო კომისიებიდან გამოყვანილი იქნენ თავისუფალ დემოკრატების კომისიის წევრებზე და შეყვანილი იქნენ კონტროლირებადი კომისიის წევრები ფორმალურად მრეწველთა პარტიის წევრებად წოდებული. აი ამ მიზნის მისაღწევად მოფიქრებული იქნა შემდეგი სქემა, რომელიც უკვე განხორციელების პროცესშია.
ვფიქრობთ, რომ ცესკომ არასწორად განმარტა კანონი, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე. მისთვის გაუგებარია ცესკოს ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც მრეწველებს ნებადაერთოდ გამოიყენონ როგორც ბოლო საპარლამენტო, ასევე ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები.
ცესკოს ლოგიკით რა გამოდის, რომ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად იღებს პარტია საერთოდ დაფინანსებას, იმიტომ რომ ამ არჩევნებში მათ 3%-იანი ბარიერი არ გადაულახავთ, თუმცა მიუხედავად ამისა ამ არჩევნების შედეგად ფრაქციის შექმნის საფუძველზე იღებენ კიდევ დამატებით 300,000. ანუ გამოდის, რომ ნახევარი ფორმულა გამოითვლება თვითმმართველობის არჩევნების საფუძველზე საბაზისო ნაწილი და მეორე ნახევარი ფორმულა გამოითვლება საპარლამენტო არჩევნების საფუძველზე. ასეთ რამეს კანონი არ უშვებს და თუ ასეთი პრაქტიკა არსებობს, ეს კანონსაწინააღმდეგოა.
სხვა ბევრი კოლეგის მსგავსად მიხეილ ბენიძე უსამართლოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ მრეწველებს, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე ბლოკის ფარგლებში ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 0.38% მიიღეს, ეყოლებათ წევრი საარჩევნო კომისიაში, ხოლო თავისუფალი დემოკრატები, რომლებმაც ამომრჩეველთა ხმების 4.63% მიიღეს, ამ უფლებით ვერ ისარგებლებენ. პარალელურად მიხეილ ბენიძე ცალკე შეკითხვებს სვამს ასევე მრეწველების სახელით მეცხრე მოწვევის პარლამენტში შექმნილ ფრაქციაზე. შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ეს ფრაქცია მრეწველების მიერ შექმნილ ფრაქცია, როცა ის საარჩევნო ბლოკის თოფაზე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს სახელით გამარჯვებულმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა შექმნა. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელისთვის უმნიშვნელო არ არის ის ფაქტი, რომ კანდიდატად დარეგისტრირების დროს დეპუტატი სიმონ ნოზაძე არ იყო პარტია მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს წევრი. მიხეილ ბენიძე ფიქრობს, რომ პრობლემები კანონმდებლობაში ძდევს, ისინი ბუნდოვანია და მკაფიოდ არ განსაზღვრავს აკრძალვებს, მაგრამ მისი აზრით, თუნდაც არსებული კანონმდებლობის მოთხოვნებს თუ დავეყრდნობით, ცესკოს გადაწყვეტილება ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს.
9:11 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე ვისაუბრებთ. TBC ბანკის, ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტისა და ჯამსტარტის ერთობლივი პროექტის უძრავი ქონების ლაბორატორიის ფარგლებში საქართველოში უძრავი ქონების ინდექსის კვლევის ახალი შედეგები გამოქვეყნდა. როგორც TBC ბანკი უწყება, შედეგები სამთვიან პერიოდს მოიცავს 2016 წლის ივლისი-სექტემბრის განმავლობაში. კვლევის მიხედვით თბილისის უძრავი ქონების ბაზარი განაგრძობს ზრდას. სექტემბერში გაყიდვები გაიზარდა 14% წინა თვესთან შედარებით და 47.1% წინა წელთან შედარებით. და 3331 ერთეული შეადგინა. ბაზარი გაიზარდა მიმდინარე წლის ივლისშიც 4.3% წინა თვესთან შედარებით და აგვისტოში უმნიშვნელოდ შემცირდა დაახლოებით 0.3% გასულ თვესთან შედარებით. სექტემბერში თბილისის წილმა ქვეყანაში განხორციელებულ გაყიდვებში პიკს მიაღწია და 42.1% შეადგინა. შედეგების მიხედვით 2016 წლის ივლისი-სექტემბერში 1 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ქონების გაყიდვის საშუალო ფასი მერყეობდა $849-დან $868-ამდე. ამავე პერიოდის მონაცემებით გაყიდვების მიხედვით თბილისის სამი უმსხვილესი რაიონია ვაკე თვეში დაახლოებით საშუალოდ 529 ერთეული, საბურთალო 406 ერთეული და სამგორი საშუალოდ 292 ერთეული. სექტემბრის მონაცემებით საცხოვრებელი ქონება ყველაზე ძვირია მთაწმინდის რაიონში 991 ამერიკული დოლარი გახლავთ კვადრატულ მეტრზე, ხოლო ყველაზე იაფი სამგორის რაიონში 555 ამერიკული დოლარი. საცხოვრებელი ქონების გაყიდვის ფასის ინდექსი 2016 წლის სექტემბერში შემცირდა 2.4% წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით. რაც შეეხება უძრავი ქონების ქირის ფასს, კვლევის თანახმად სექტემბერში ქირის ყველაზე მაღალი ფასი დაფიქსირდა მთაწმინდის რაიონში დაახლოებით 8.6 ამერიკული დოლარი, ხოლო ყველაზე დაბალი გლდანის რაიონში 4.31 ამერიკული დოლარი. საცხოვრებელი ქონების ქირის ფასის ინდექსი 2016 წლის სექტემბერში შემცირდა 15.6% წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით. რაც შეეხება კომერციული უძრავი ქონების ბაზარს, 2016 წლის ივლის-სექტემბერში 1 კვადრატული მეტრი კომერციული ქონების გაყიდვის საშუალო ფასი მერყეობდა 1016-დან 1000 65 ამერიკულ დოლარამდე. კომერციული ქონების გაყიდვის ფასის ინდექსი 2016 წლის სექტემბერში გაიზარდა 12.2% წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით. 2016 წლის ივნის-სექტემბერში 1 კვადრატული მეტრი კომერციული ქონების იჯარის საშუალო ფასი მერყეობდა 9.52-დან 10.58 ამერიკულ დოლარამდე. კომერციული ქონების იჯარის ფასის ინდექსი 2016 წლის სექტემბერში შემცირდა 23.6% წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით. როგორც კვლევის ავტორები უწყებიან, თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის გამოკვლევის მიზნით დამუშავდა ამ წლის ივლის-სექტემბრის პერიოდის დაახლოებით 15,000-მდე ტრანზაქცია. რამდენიმე სიტყვის ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. მსოფლიო ბანკის უახლესი მონაცემებით 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა წლიურ 3.4% მიაღწევს. წლის პირველ ნახევარში კი ეს მაჩვენებელი 2.9% ფარგლებში დაფიქსირდა. ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი 2016 წელს სიღარიბის დონის შემცირებაა. წლიური ინფლაცია კი 2.5% იქნება. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით უმუშევრობის მაჩვენებელი 2014 წლის შემდეგ მნიშვნელოვან შემცირებას განიცდის. მიზეზი შემდეგი სექტორების ზრდაა: საჯარო ადმინისტრირება, განათლება და სოციალური სერვისები. საპირისპიროდ შემცირდა დასაქმების მაჩვენებელი სოფლის მეურნეობაში. 2016 წელს ფისკალური დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.5% იქნება. მიზეზი კი ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი შემთხვევები და სოციალური ხარჯებია. 2017-18 წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5%-ამდეა ნავარაუდევი. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით, ამის მიზეზი საგარეო ბაზრებისა და უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ზრდა იქნება. ესტონური საგადასახადო მოდელის დანერგვა რეალურ შედეგს 2017-19 წლებისთვის გამოიღებს. 2017 წელს გაიზრდება პენსიები და მასწავლებელთა ხელფასები. ანგარიშის მიხედვით სიღარიბე იგივე ტემპით განაგრძობს შემცირებას 2018 წლამდე. ტურიზმისა და სამშენებლო სექტორის განვითარება შეამცირებს უმუშევრობის საშუალო განათლების მქონე სოციალურ ფენაში. სწორედ ეს განაპირობებს სიღარიბის შემცირებასაც, ნათქვამია მსოფლიო ბანკის ანგარიში. თბილისში K2 კოეფიციენტთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვები გენერალური გეგმის შემუშავების შემდეგაც შენარჩუნდება. ამის შესახებ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე კომპანიის City Institute საქართველოს ხელმძღვანელი მედიასთან საუბარში აცხადებს. მისი თქმით, როდესაც დოკუმენტზე დაიწყეს მუშაობა, პირველი რეკომენდაცია სწორედ K2 შეზღუდვას ეხებოდა, რადგან ქალაქში ძალიან მომრავლდა მაღალი სახლები და ამისთვის არც ინფრასტრუქტურა და არც გზები მზად არ იყო. სალუქვაძე ამბობს, რომ როდესაც დოკუმენტზე მუშაობა დასრულდება, ზუსტად გვეცოდინება, სადრა საცხოვრებელი საშუალებებია, მათ შორის K1, K2 კოეფიციენტების თვალსაზრისით. თუმცა მისივე თქმით, ჯგუფს მიაჩნია, რომ აკრძალვა ძალაში უნდა დარჩეს. და ბოლოს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 2018 წლიდან პურის ეტიკეტირებისა და საკვები დანამატების რეგულირების ახალი წესი შევა ძალაში. ახალი რეგულაციების მიხედვით ბიზნეს ოპერატორები ვალდებულნი იქნებიან პურთან მიმართებით. ამ მომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ მომხმარებელს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კვლევის მიხედვით ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე არსებულ შავ პურში აკრძალული საკვები დანამატებისა და საღებავების გამოყენების ფაქტი არ დაფიქსირებულა. პურ პროდუქტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პურის წარმოებაში დანამატების გამოყენება მსოფლიოში მიღებულია და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო არაა. ასოციაციის თავმჯდომარე შავი პურის მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას ბიზნეს ოპერატორების არაპროფესიონალიზმს უკავშირებს. პურპროდუქტთა ასოციაციის განმარტებით, შავ პურზე მოთხოვნა დღითიდღე მატულობს და მისი ხარისხის კონტროლის მექანიზმის ნელ-ნელა მკაცრდება.
მადლობა ნინო. თბილისის უძრავი ქონების ბაზარი ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:18 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზს მოუსმინოთ, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოამზადა და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
Па ბათუმსა და სოხუმში დღეს მზედად 15 გრადუსი იქნება. ფოცსა და ოზურგეთში კი 16 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში 15 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. ქუთაისში 14 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ახალციხეში დღისით მზედა 5 გრადუსი იქნება. საღამოთი კი -11 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში 5, გორში კი 6 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში მზიანი დღე და 4 გრადუსი იქნება. რუსთავში 3 გრადუსი. მცირე თოვლი +1 გრადუსი და ნისლია ნავარაუდები სიღნახში. თელავში 2 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. აქაც მცირე თოვლია მოსალოდნელი.
საათი და 19 წუთია თბილისის დროით ქვემთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილ აგრძელდება FM-ზე 107.4 სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ლევან ხარატიშვილი კულტურის მინისტრის მოადგილე არის ჩვენთან სტუმრად დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის ასეც უნდა ვილაპარაკოთ დღეს არის ფორუმი რომელიც თბილისში 8-9 დეკემბერს გამართება კულტურა და შემოქმედებითობა ინოვაციისა და განვითარებისთვის საინტერესო ჯღერს მადის აღმძროლად კარგ სიტყვებს აერთიანებს ამ ფორუმს ატარებს კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტრო და ევროკავშირია პარტნიორი და მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების, პოლიტიკის განსაზღვრული პირების, შემოქმედებითი სექტორის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების ერთმანეთთან დაკავშირება. მარტივი რო გახდეს ჩვენი მსმენელისთვის, რაზე ვილაპარაკებთ, ალბათ ჯობია თავიდან დავიწყოთ შემოქმედებითი ინდუსტრიების ახსნით. ჩვენ მეცადეთ მოგვეყვანა რომელიმე ისეთი შემოქმედებითი ინდუსტრია, რომელიც ნათელი მაგალითი იქნებოდა იმისა, რაზეც ვლაპარაკობ, თუმცა არ გამოგვივიდა და თქვენ მოგვიყევით, რომ რას წარმოიდგენთ საკმაოდ ფართო სპექტრია შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის და თუ ყავს ესეთი მაგალითი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი წარმატებულია.
დიახშიდობის მივესალმებით ქვენს რადიო მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენი მიზანი არის რომ რეალურად საუბრიდან გადავიდეთ საქმეზე. ჩვენი მიზანია ჩვენი შემოქმედება, ჩვენი კულტურა დაუკავშიროთ და დაუახლოვოთ ბიზნესს, კერძო სექტორს და ვაჩვენოთ რეალური პოტენციალი კულტურის. იმიტომ რომ კულტურა არ არის მხოლოდ ჰაერზე გადაყრილი თანხა და ჩვენი მიზანია წარმოვაჩინოთ ის, რომ კულტურაში დახარჯული ერთი თეთრიც კი ეს არის ინვესტიცია, რომელსაც შეუძლია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დივიდენდი გარდა სულიერი და ესთეტიურისა მოუტანოს ქვეყანას. ეს არის ეკონომიკური და სოციალური განვითარება.
პრინციპში გვინდა კულტურა გავხედოს მოხმარების საგანი, რომელსაც ყოველდღიურ საქმიანობებში და სხვადასხვა სფეროში შევიდათ.
კი ბატონო, ხელახლა გვინდა რომ გავიაზროთ კულტურის მნიშვნელობა, რომ კულტურა როგორც აღნიშნე არ არის მხოლოდ სულიერი და ესთეტიური დატვირთვა, რაც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მას აქვს უფრო მეტი სარგებლის მოტანის საშუალება. ჩვენი მიზანია რომ საზოგადოება ვაცნობოთ რომ რა არის რეალურად ეს პოტენციალი ამ ასე ვთქვათ მოცემულობიდან გამომდინარე. ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ვიყავნოთ საქართველოში წამყვანი ექსპერტები, როგორც ევროკავშირიდან, ასევე მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც გაუზიარებენ ქართველებს საუკეთესო მაგალითებს შემოქმედებითი ინდუსტრიების, ასევე იმ საშუალებებს, რომლითაც მათ შეუძლიათ მათი საქმიანობა აქციონ წარმატებულად. რეალურად შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება ყველა მიმართულებას მოიცავს. დაწყებული კულტურული მემკვიდრეობიდან, დამთავრებული მედიის განვითარებით. აქ არის ფეშენი, დიზაინი, მუსიკალური ინდუსტრია, კინო ინდუსტრია, თეატრები და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ. კომპიუტერული თამაშები,
გრაფიკა, აბსოლუტურად. დიზაინი. აქედან გამომდინარე, ეს არის საშუალება, როდესაც ის ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში არიან დასაქმებულები, ისინი ინოვაციური იდეებით მიდიან შესაბამის ინსტიტუციებთან, არის შექმნილი ესეთი გარემო, სადაც მათ შეუძლიათ ეს ინოვაციური იდეები აქციონ პროექტებად და ეს პროექტები უკვე იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ მათ მიიღონ სარგებელი. და რაც მთავარია, ეს პროდუქტი, ამ პროდუქტს ჰქონდეს რეალური ექსპორტის პოტენციალი და შესაბამისად მან პოპულარიზაცია მოუტანოს ჩვენს ქვეყანასაც. ჩვენს ქვეყანაში არის რამდენიმე უკვე წარმატებული მაგალითი წარმატებული შემოქმედებითი ინდუსტრიებისა, ძირითადად ეს არის ორიენტირებული ტრადიციულ რეწვის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არის ფეშენის და დიზაინის თვალსაზრისით, კინო ინდუსტრია, რომელიც უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და უფრო მეტი სარგებელი მოაქვს.
თუმცა კინო ინდუსტრიის წარმომადგენლები გამუდმებით ჩივიან იმაზე, რომ მათ არ აქვს საკმარისი ფული იმისათვის, რომ აწარმოონ პროექტები და სხვა პრობლემებზეც ვისაუბრია ჩვენ კინოს წარმომადგენლებთან დაკავშირებით.
რა თქმა უნდა,
მე შეიძლება სახელმწიფოსაც ხედავენ ხოლმე ამ პრობლემების ერთ-ერთ წყაროდ.
კი, ანუ საერთოდ არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, სადაც კულტურის რომელიმე მიმართულებამ შეიძლება თქვას, რომ
პრობლემები
არ აქვს. პრობლემები არ არსებობს ქვეყანა, რაც არ უნდა განვითარებული იყოს ეკონომიკურად, რომელიც მთლიანად აფინანსებდეს კულტურას, და ეს არის დათური სამსახურიც. რეალურად კულტურაში დასაქმებულ ადამიანებს, ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია რომ კულტურაში დასაქმებული ადამიანები ვართ და ვართ კრეატიულები, ანუ შემოქმედებით უდგებით საქმეს, მაშინ იმის უნარიც უნდა გქონდეს, რომ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქტისგან, უხეშად რომ თქვა, ბევრ სხვა სარგებელთან ერთად მივიღოთ კონკრეტული ეკონომიკური და სოციალური
სარგებლები. დახელფასი არ ავიღოთ მაგალითად სახელმწიფოს.
აბსოლუტურად, ანუ მოტივაცია გქონდეს იმისათვის, რომ ჩვენ დამატებითი წყაროებიდან მივიღოთ დაფინანსება. სწორედ ჩვენი, როგორც კულტურის სამინისტროს მიზანს წარმოადგენს, შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს სწორედ შესაძლებლობები ექნებათ ამის მიღების.
ანუ თქვენ თქვით, რომ გვინდა რომ საქმიდან ლაპარაკიდან გადავიდეთ საქმეზე, რა თქმა უნდა, კეთილი სურვილია, თუმცა თუ ეხლა გვისმენს მაგალითად ვიღაცა, რომელიც ფიქრობს, რომ საინტერესო რამეს ყვებით მისთვის და შეუძლია მოსინჯოს, ხო, თავისი ძალები, იდეები აქვს, თვლის რომ ინოვაციური და ასე შემდეგ, ფორმები ცხადია, კარგია, მაგრამ აქ მაინც რაღაცა კონკრეტულ დღეებში კონკრეტული ადამიანები ესწრებიან და რთულია რომ ყველამდე მივიდეს ეს. აი რომ ვთქვათ, ვუთხრათ ხალხს, ვინც შეიძლება დაინტერესებული იყოს კონკრეტულად, ვის უნდა მიმართოს, რად უნდა მიხვიდე, გარდა იმისა, რომ ეს ფორუმი ერთგვარად მობილიზაციას ახდენს დაინტერესებული პირებისთვის, სადისკუსიო პლატფორმას ქმნის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებების ჩატარება. აი კულტურის სამინისტროში არის ვინმე ადამიანი, რომელთანაც მივალთ და ვაკაკუნებთ და ჭკუას ვკითხავთ, რომელიც გაგუშვებს მაგალითად ფონდებამდე, რა გზა უნდა გაიარო იმისთვის, რომ შენი საინტერესო იდეა, რომელიც შემოქმედებით ინდუსტრიების სფეროდან მოდის, ანუ იქამდე რომ აქედან მე ფული შევდნა და იყო პარტნიორები იპოვა და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა დავისხებთ იმით, რომ უკვე საქართველოს გახდა შემოქმედებითი ევროპის პროგრამის წევრი და მილიარდ ნახევარ ევროიან ბიუჯეტზე მიგუწდება ხელი და უკვე საქართველოსი არის 7 წარმატებული პროექტი. ამ მიზნით ჩვენ შევქმნით
სამი ალბათ საინტერესო იქნება ეს წარმატებული პროექტებიც რომ უთხრათ ჩვენს მე.
კი, არის იგივე მარჯანიშვილის თეატრის წარმატებული პროექტი მიღებული, იგივე სინედოქის დაფინანსება არის, არის სხვადასხვა ლიტერატურული პროექტი მე თარგმანთან დაკავშირებით, რომელიც იქნა დაფინანსებული. რეალურად ჩვენ, ასე ვთქვათ, შექმნილი გვაქვს გარდა იმისა, რომ არსებობს ეს პროგრამა დესკები, ანუ ეს არის ოფისები ადგილობრივი კულტურის და მედიის ნაწილში, სადაც ყავს სპეციალურად გამოყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ცხელი ხაზის რეჟიმით მუდმივად კონსულტაციას უწევენ დაინტერესებულ პირებს. გარდა ამისა, შევქმნით შემოქმედებითი საქართველოს პორტალი, ანუ ვებ რესურსი creativegeorgia.g, სადაც თავი მოუღარეთ ყველაფერს იმას, რასაც სამინისტრო ან სხვა უწყებები შემოქმედებით ინდუსტრიებთან დაკავშირებით აკეთებენ. ეს არის სხვადასხვა შესაძლებლობები, პროგრამები, ტრენინგები, სემინარები, კვლევები, ასე ვთქვათ,
წარმატებული მაგალითები,
გაკვეთილები, წარმატებული მაგალითები, ასევე სერვისი კონექტი, ანუ დაუკავშირდი, რომლის მიზანს წარმოადგენს შესაბამის ხელოვნების დარგები დაუკავშირონ კერძო სექტორს და პირიქით, კერძო ბიზნეს სექტორი დაუკავშირონ და დაახლოვონ შემოქმედებით სფეროში დასაქმებულ ადამიანებთან. ჩვენ პირველად სამინისტროს, ასე ვთქვათ, პროგრამულ დაფინანსების ნაწილში გვაქვს უკვე სპეციალური, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი განსაზღვრული შემოქმედებითი ინდუსტრიების მხარდაჭერისათვის და 2017 წლიდან უკვე გამოაცხადებს სხვადასხვა კონკურს, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თუ ორგანიზაციას შეეძლება მონაწილეობის მიღება. ამავე დროს მობილიზება გავაკეთეთ სხვა სახელმწიფო რესურსებისაც, კერძოდ ჩვენი პარტნიორები არიან ეკონომიკის და ნდრგადი განვითარების სამინისტრო, თბილისის მერია, საკრებულო, განათლების სამინისტრო, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. ეს არის
სწორედ
ტექნოპარკი, რა თქმა უნდა, სადაც სწორედ ფორუმი იმართება. ამიტომ ეს არის ის ღერძი ამ შემთხვევაში, რომელიც ორიენტირებულია მთლიანად ხელი შეუწყოს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებას. ამავე დროს ჩვენ გამოვეცით გზამკვლევი, სადაც პირდაპირ გვაქვს გაწერილი და ეს გზამკვლევი უფასოდ ხელმისაწვდომი არის ვებ გვერდზეც და ჩვენს ვებ პორტალზეც. აღწერილობა იმისა, თუ რა არის ჩვენთან შემოქმედებითი ინდუსტრიები, რა პოტენციალი აქვს, რა უკვე გააკეთეთ და რა იგეგმება 2017 წელს კონკრეტულად რო გააკეთეთ და ფორუმს რო დაუბრუნდეთ. თქვენ ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, ფორუმის დასწრება შეზღუდულია, იმიტომ რომ მაქსიმალური რესურსი სივრცეს აქ დაახლოებით 150 კაციანი დარბაზი არის, ტექნოპარკში გამართება, მაგრამ ჩვენ სპეციალურად იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც შესაძლებლობა ვერ ექნება და აგვიანეს დარეგისტრირება, ლაივ სტრიმინგი გვექნება 2 დღის განმავლობაში, ანუ ინტერნეტის
მეშვეობით.
სახელდან გაუსროლოთაც ადამიანს შესაძლებლობა ექნება, რომ უყუროს ფორუმს.
კი, ეს კარგი საშუალებაა. თბილად სახლში შეგიძლია უყურო რა ხდება სხვაგან, განსაკუთრებით მაგალითად რეგიონებში და ასე შემდეგ. სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, ანუ თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რა ხდება სხვადასხვა ადგილებში, მაგრამ ერთია ის, რომ სახელმწიფო ვერ დახარჯავს იმდენ ფულს, რამდენიც ყველა იდეას შეიძლება ჭირდებოდეს, და მეორეა ის, როგორ გავიტანოთ ეს ყველაფერი მაგალითად ტექნოპარკიდან, მაგალითად ფორუმებიდან რეგიონებში, სადაც შეიძლება იგივე რეწვის უფრო კარგი საშუალება არსებობდეს, და რეწვა არ არის ერთადერთი სფერო, რომელიც ამ შემოქმედებით ინდუსტრიებს წარმოადგენს, ხო? აი ამ მიმართულებით როგორ ფიქრობთ, როგორ რამდენად არის დაინტერესება თვითონ ხალხის მხრიდან, და იმიტომ რომ ეს არის თქვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, და რამდენად არის მაგალითად ბიზნესებიდან ან ფონდებიდან მზაობა იმისთვის, რომ ამ მხრივ თანამშრომლობა შედგეს და ეს ყველაფერი არ დარჩეს ესე ლაპარაკად.
ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ძალიან წარმატებული მაგალითები იგივე კერძო სექტორიდან, იგივე TBC ბანკი იქნება ეს, თუ საქართველოს ბანკი იქნება ეს, თუ სხვა კომპანიები, რომლებიც იყენებენ უკვე შემოქმედებას მათ საქმიანობაში, მხარს უჭერენ და აქტიურად აფინანსებენ. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. ჯერ ეს ერთი, რომ ჩვენ საკანონმდებლო ბაზის თვალსაზრისით ჯერ არ აქვს კანონი ქველმოქმედებასთან დაკავშირებული და გარკვეულწილად მუდმივი, ასე ვთქვათ,
კეთილნებაზე
არის დამოკიდებული კერძო სექტორიდან, დიახ. და ამაზე ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. გარდა ამისა, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, როგორც თქვენ ძანეთ, არის, რა თქმა უნდა, რეგიონის გააქტიურება. ამ მხრივ ჩვენ მუნიციპალიტეტებთან ძალიან აქტიურად მუშაობთ, კულტურის სამსახურებთან. ჩვენ ვნერგავთ Skype-ი, ასე ვთქვათ, კონფერენციებს უკვე მომავალი წლიდან აქტიურ ფაზაში გადავა, როდესაც არ არის აუცილებელი რეგიონებში ვიმოგზაუროთ. უბრალოდ, ასე ვთქვათ, კულტურის სამინისტროდან მოხდება დატრენინგება იმ თანამშრომლების, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, რათა მათ მიეცეთ ის უნარები, რომლებიც გამოადგება ცხრებთან ამ უნარების გაზიარებაში. აქედან გამომდინარე,
ხალხისგან რამდენად, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გჭირდებათ, ეს მაინც საინტერესო, რამდენად არის დაინტერესება, რამდენად გასაგებად მიმდინარეობს ეს კომუნიკაცია, რამდენად აიწყო თქვენსა და ხო დაინტერესებულ ადამიანებს შორის.
მე ვიტყოდი, რომ სამუშაო საკმაოდ ბევრი არის, ანუ საზოგადოებამდე ჯერ ბოლომდე ვერ მივიდა ის შესაძლებლობები და ის ინფორმაცია, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, და ამიტომაც ჩვენ ძალიან დიდი რესურსი უნდა ჩანდოთ იმისათვის, რომ თითოეულ ოჯახამდე მივიდეს ის, თუ რა, იმიტომ რომ რეალურად რომ გადავხედოთ, რომ ვიმოგზაუროთ საქართველოს ერთი წელიდან მეორე წელს, ჩვენ ყველგან ნახავთ რაღაც მაგალითს შემოქმედებითი ინდუსტრიის. ჩვენი მიზანი არის, რომ სწორედ გავაძლიეროთ ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები და მიიქცეთ საშუალებები, რომლებიც მათ გამოადგებათ შემდგომ.
კეთილი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ლევან ხარატიშვილი, კულტურის მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ფორუმზე, რომელიც 8-9 დეკემბერს გამართება კულტურა და შემოქმედებითობა ინოვაციისა და განვითარებისთვის. კულტურის სამინისტროს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ვრცელი ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ. 9:30 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება საფოვასაძე გაკვეთს.
დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი საქართველოში სერ ალან დუნკანი თბილისში ღამით ჩამოფრინდა ორი დღიანი ვიზიტის დროს. დაგეგმილია ევროპისა და ამერიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლებთან. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება უორდროპის დიალოგის პლენარული სესიის გახსნის ცერემონია, რის შემდეგაც მოეწყობა პრესკონფერენცია. ვიზიტის ფარგლებში სერ ალან დუნკანი ეწვევა კრიზისების მართვის ცენტრსა და მოინახულებს ოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილ კანონს სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან დაკავშირებით დადებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე. როგორც საგარეო საქმეთა უწყების განცხადებაში ანათქვამი, რუსეთის ფედერაციას მსგავსი პროვოკაციული ნაბიჯები ემსახურება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონების საბოლოო ანექსიას, რაც სრულად უგულებელ ყოფს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა კენჭი უყარეს რუსულ მედიასთან საინფორმაციო დაპირისპირების რეზოლუციას, ყველაზე სახეფათო მედიაც სპუტნიკი და ტელეარხი რუსია თუდეი დასახელდა. იუწყება სააგენტო რია ნოვოსტი. კენჭისყაში მონაწილე 1691 დეპუტატიდან რეზოლუციას მხარი დაუჭირა. 304 დეპუტატმა 159 წინააღმდეგი იყო, ხოლო 208 დეპუტატმა თავი შეიკავა. Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս ախլոդար չողումա պրեսիտետ մա դոնալ տրամպ մա կատեց խույտակ այրոշի Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս էլ չա դանիշնոս ինդոյլ է միկրան թաշտամոմավալի Սամխրատ կարոլինիս գուբերնատորի նիկի հեյլի ռոգործ շերտեպուլի շտատեպիս պրեսայիտ խոբին էմբա ուրմությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Հրասատի դավուսաց համետից ուտիատ պիլիսիս դրոյդ կոնուսմենտ ռադիո թավիսուպլոպաս, թավիսուպլոպիս դիլակրծել դեպա FM-ց է ասշվիտի դավոտխի, թավիսուպլոպիս դիլակրծել դեպա ացատ, համդե ացած է թավիսուպլոպիս դիլակրծել դեպա դա իծգեպա դիլի սավուպրեպի, նինո խարաձևս մի գաոս, դղես դիլի սավուպրեպի, դա ախլ չու են թանարիս իմ իսատուսրում գույտխրաս ռազե իքնեպա, գադացեմ աշիլով առակի վինիք նեպի աստում ռեպի, դա ասեշ եմ դեկ դիլամ շուտոպիս նինո.
Դիլամ շուտոպիս Անաստասիա, դիլամ շուտոպիս ամի ես ալմեպի չու են սմեն էլ էպս, դղես դիլի սավուպրեպշի վիլապարակեպ ծարջոնո ադմինիստրացի պրոտետալուրատ ուղը գադացեմիս մսրելովիս կանմավլովաշի կետգույթ, դա շեղախսենեպ չույնս մսմեն էլեպսրոմ շեղուծլիատ ստուդիաշի սատելեպոնո զարիս մեշովիտ մի իղոն մոնացիլով բայջ գադացեմիս աստուկատ մսրելովիս
Չարևաշի, անու պորմատի կազլոց աշուալը, բաս ռոմ տկոնց կաղտետ մոնածիլ է դիլի սավուպրեպիս, ատիս թերտ մեզ ատից ութիտան թերտ մեզ ատամդը շեկիցլի էտ մոյս մինով դիլի սավուպրեպի, ևպեմց է ասշույտի դա ոտխինին ու ծարմատեպուլ է թերսկի սուրվ Հադիո թավիսուպլեպած էրդիլի G-E կախլավ, չույն վեպսայտիս մի սամարդի, այկ շեգիցլած նախոտ գոլ այս մասալ առած կատիս չույն սետերջի։ Սխասայի դավուսատ խուտմայից ուտի ամդ պիլիսիս դրոյիտ, չույն մուսիկաս մոլուս մինոտ
Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
But night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder.
საათი და 40 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას და ეხა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის დათო და ნასტასია, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მე ახლა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისში ვარ, რომლის ორგანიზებითაც ხვალ იმართება ღონისძიება, გამოფენა გოგონა დაიბადა. ეს გამოფენა ეხება ბუნებრივია იქით, რომ ხვალ არის ქალთა მიმართ დაავადების წინააღმდეგ. დღეს შესაბამისად ამ დღეს უკავშირდება ხვალდაგეგმილი ღონისძიებას. თემა ისეთია, მუდმივი და პრინციპში პრობლემური იმ თვალსაზრისით, რომ გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრობლემას ეხება, ანუ როდესაც მშობლები მაგალითად იკეთებენ აბორტს, იმიტომ რომ ყავთ გოგონა. შესაბამისად ამან რაღაცა საგანგაშო სტატისტიკა შეიძლება ესე დავარქვათ, არ ვიცი, მიგვიყვანა იმაჩვენებლამდე, რომ მომავალში კი არა და ამაჩვენებლით 1999-დან 2010 წლის ჩათვლით 25000 გოგონა არ დაიბადაო, როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის ესე თქვა სტატისტიკას თუ დავეყნობით. მოკლედ დეტალებზე უმჯობესია ისაუბრო სალომე ბენიძემ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის და ადვოკატირების ოფიცერმა. დილამშვიდობის სალომე.
დილამშვიდობა,
რომ ჩვენთან ერთად ხართ დილიდანვე და უშუალოდ ჯერ გამოფენასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ და შემდეგ განმოზაგვატოთ ეს თემა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია. რა იქნება წარმოდგენილი ამ გამოფენაზე, როგორც ისეთ ოჯახების ფოტო არის, როგორ შეერჩიეთ ეს ადამიანები და ზოგადად რას ნახავთ გამოფენაზე მოსული დამთვალიერებლები?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. როგორც უკვე ანუკი აღნიშნა, ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი ხანია ვმუშაობთ გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევის პრობლემაზე და ამ საზიანო პრაქტიკაზე, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ კიდევ ფართოდ არის გავრცელებული. და 2014 წელს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისმა ჩაატარა კვლევა, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, და სწორედ ამ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით განაგრძო ამ თემის ადვოკატირება. დღემდე რადგან ეს თემა ჩვენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად რჩება, გადავწყვეტეთ რომ ცნობიერების ამაღლების მიზნით მივმართოთ სხვადასხვა ხერხს და ერთ-ერთი არის სწორედ ეს გამოფენა. გოგონა დაიბადა, ეს არის ფოტოპროექტი, რომელიც დინა ოგანოვამ, ფოტოგრაფმა განახორციელა ჩვენი მხარდაჭერით გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში. დინამ გადაიღო თბილისსა და კახეთში მცხოვრები 30 ოჯახი, რომელთაც ყავთ მხოლოდ გოგონები, და ეს არის ერთგვარი თითო ფოტოში გადმოცემული ისტორია ამ ოჯახების შესახებ, მათი ცხოვრების შესახებ. ჩვენ გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ოჯახები თანაბრად ეპყრობოდნენ გოგონებსა და ვაჟებს, ჰქონდათ თანაბარი დამოკიდებულება მათ მიმართ, გვეჩვენებინა ურთიერთობის სრულფასოვნება, რომელიც არსებობს ოჯახებში, სადაც მხოლოდ გოგონები იზრდებიან ან გაიზარდნენ, და შესაბამისად გადავწყვიტეთ რომ შეგვერჩია ოჯახები, რომლებსაც აქვთ აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი სოციალური გარემო, სხვადასხვანაირი ბექგრაუნდი, ყავთ სხვადასხვა რაოდენობის შვილები, 1-დან 9-მდე მერყეობს რაოდენობა გოგონებისა იმ ოჯახებში, რომლებიც გადავიღეთ ამ პროექტის ფარგლებში, და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სურათი მივიღეთ ზოგადად, და ძალიან საინტერესო ფოტოპროექტი, დაწყებული თბილისიდან, დამთავრებული პანკისის ხეობით. შესაბამისად დამთვალიერებელი აუცილებლად კარგად დაინახავს იმ კულტურულ მრავალფეროვნებასაც, რომელიც საბედნიეროდ არის ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი.
საინტერესო ალბათ ზოგადად რომ ვთქვათ განწყობებზე ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კახეთში ასევე ისიც დავაკონკრეტოთ, რატომ აირჩიეთ კახეთის რეგიონი და სად იყავით კახეთში.
კახეთში სხვადასხვა რაიონში მცხოვრები ოჯახები ყავს გადაღებული. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის კახეთში გენდერული მნიშვნელობის კვეთის შერჩევისა საქართველოს რეგიონებიდან. აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მომავალ წელს კახეთის რეგიონი თბილისთან ერთად იქნება საპილოტე ჩვენი ახალი კამპანიისა, რომელიც სწორედ გენდერული მნიშვნელობის კვეთის შერჩევას ეხება. განწყობასაც შეეხება, რამდენადაც მე ვიცი დინასგან, საკმაოდ კარგად ხდებოდნენ ეს ოჯახები. მას უმეტესობა გამოთქვამდა სიხარულს იმის გამო, რომ საშუალება მიეცათ, რომ ასეთი ტიპის კამპანიაში ჩართულიყვნენ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ესენი არიან ოჯახები, რომელთათვისაც გოგონები წარმოადგენენ თანაბარ ღირებულებას, სწორედ ისეთ როგორიც იქნებოდა მათთვის ვაჟის ყოლა. შესაბამისად უმეტესობად განწყობა იყო დადებითი. რა თქმა უნდა, ჩვენ რამდენიმე ოჯახმა უარი თქვა სხვადასხვა მიზეზის გამო მონაწილეობაზე. რამდენიმე ოჯახში ზოგიერთმა წევრმა თქვა გადაღებაზე უარი, უმეტესად მამაკაცებმა. თუმცა საბოლოო ჯამში ვფიქრობთ, რომ ესეც გარკვეული მაჩვენებელია და ესეც საინტერესოა თავის მხრივ, ასე რომ მე ყველას ვურჩევდი აუცილებლად, რომ ენახათ ეს ფოტოები და
თუ იქნებიან ის ადამიანები, ვინც ამ ფოტოებზე არიან.
ყველა საუბარშეთ აბსოლუტურად ყველა ოჯახი, და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოახერხებენ დასწრებას. არ შემიძლია არ აღნიშნება ნასტასია და მისი მეუღლე და შვილებიც მონაწილეები არიან ამ ფოტოპროექტის, და დიდი მადლობა მათ ამისთვის.
კეთილი, ასევე აი სტატისტიკას უკვე თემას რო შევეხოთ, სტატისტიკა რა გვაძლევს, ასე ვთქვათ, რა მაჩვენებელთან გვაქვს საქმე ამ ეტაპისთვის და მომავალში რა შეიძლება მოხდეს?
სტატისტიკას შეეხება ჩვენი მონაცემებით, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის აბსოლუტურად ზუსტი, 90-იანი წლებიდან 2000-ის წლამდე დაახლოებით 25000 გოგონა არ დაიბადა საქართველოში. ჩუ ტენდენცია შენარჩუნდა, 2050 წლამდე მიაღწევს 80000 მათი რიცხვი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ გარკვეულწილად შეიმჩნევა ტენდენციის კლება და ჩვენი ინტერესის სფეროს ახლა სწორედ ის წარმოადგენს, რომ ვიცოდეთ, რატომ სად იკლებს ეს ტენდენცია. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისი არის გამონაკლისი ამ თვალსაზრისით მთელი საქართველოს მასშტაბით. შესაბამისად მეხშირად ისმენიან ჩემი მეგობრებისგანაც და გარშემომყოფთაგან, რომ სად არის ეს პრობლემა საქართველოში, არ არის და მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ის თუ თბილისში ჩვენს გარშემო და ჩვენს მეზობლად არ მომხდარა ეს ამბავი, აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში არ არის ეს პრობლემა და არ წარმოადგენს ეს მთელი საქართველოს სურათს. ასე რომ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს და ჩვენ უნდა გავაცნობიეროს და უნდა ვაღიაროთ ამ პრობლემის არსებობა, რადგან გამოსწორება სწორედ აღიარებით შესაბამისად ეს
აუცილებლად შეხოჭოთ. ალბათ თანაგრძნობის მომენტს, ვისაც ყავს მხოლოდ გოგონები და ბიჭი როგორც გვარის გამგრძელებელი აღიქმება და ასევე უპირატესობა ოჯახში აქვს ბიჭი, ხო, ამ ეტაპის.
ძალიან ხშირად ხდებით ესეთ შემთხვევებს სამწუხაროდ. ამის განმაპირობებელი არის ძალიან ბევრი ფაქტორი. ეს არის კულტურული, სოციალური და ასე შემდეგ. შესაბამისად მიდგომაც კომპლექსურია, საჭირო და აუცილებელი. და თუმცა რა თქმა უნდა საუკუნეების განმავლობაში დამკვიდრებულ ნორმებს თან ბრძოლა და მათი შეცვლა არის ძალიან რთული, მაგრამ რა თქმა უნდა შესაძლებელი. იქიდან გამომდინარე, რომ თანამედროვე სამყარო და ის ღირებულებები, რომელსაც უკვე ფიქრობ, რომ უმეტესობა მაინც ყოველ შემთხვევაში ვაღიარებთ, უკვე აქეთ მიდის და იძლევა ამის საშუალებას.
და რომ თქვათ, ახლა გამოფენა რამდენ ხანს გაგრძელდება, იმიტომ რომ ვისაც მაგალითად დღეს არ შეუძლია, მოსულთ ვოქს იმ საშუალება, რომ შემდეგ დღეებშიც დაათვალიეროს გამოფენა და სად იქნება ესეც, რომ კიბერთან
გამოფენა გაიხსნება 25 ნოემბერს ხვალს 5 საათზე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ეძღვნება 16 დღიან კამპანიას ხალხთა მასალადობის წინააღმდეგ და ეს კამპანია სწორედ 25 ნოემბერს იწყება მთელ მსოფლიოში. გამოფენის ნახვა შესაძლებელია 27 ნოემბრის ჩათვლით ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში თავისუფლების მოედანზე. ყველას გთხოვთ, რომ ოჯახებთან ერთად მოგზანდეთ და ნახოთ ეს ყველაფერი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ისე მომავალში კიდე უნდა ველოდოთ საინფორმაციო კამპანიებს და ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ განხორციელებულს. ახლახვალ კი უახლოესი ღონისძიება რაც არის, უკვე და ამაზე ვისაუბრეთ, ეს არის გამოფენა, რომელიც 5 საათზე დაიწყება ამ ამბით გემშვიდობებით მე დღეს და უკვე ხვალ თვამებით დაგიბრონდებით.
ძალიან დიდი მადლობა ანუკი შენც და შენს თომარსაც, წარმატებები უსურვოთ დინასაც. მე მაგალითად ველოდები ამ გამოფენას, იმიტომ როგორც ალბათ თქვენ ჩემი ოჯახის წევრებიც მონაწილეობენ აქ. თუმცა ხო საინტერესოა ესეთი გამოფენები, იმიტომ რომ ნათელი ილუსტრაციას იძლევა იმისა, რაც ზოგჯერ პრობლემა გქონია, შეიძლება სულაც არ არის პრობლემა. ანუკი ბურდული გუყვებოდა მოკლედ გამოფენის შესახებ. ანუკის ჩართვებს ყოველ დილას შეგიძლიათ მოусმინოთ. ანუკი ცდილობს არჩიოს სხვადასხვა ადგილები, გამოვლენები, ადამიანები და მათი ამბები მოგუყვეს, მათი ხმა შემოიტანოს ჩვენს ეთერში. 9:52 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე კულტურული, სხვა კულტურული ღონისძიებების შესახებაც მოგიყვებით.
Work of all these governors. They block, they block, they block.
song is still the combination. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. And you'll review and a cop on every corner, and I reward for stitching on informers. Shut up, shut up, shut up, shut up. When things should work but don't work, that's the work of all these governors. When things should work but don't work, that's the work of all these governors. You're always looking after me, that's the work of all these governors. They walk but never for the distance, that's the work of all these governors. When things should work but don't work, that's the work of all these governors. While we're down and on all fours, let's scratch their names into the floor.
Пикрупс халхи, пиробити сазгрис ориве мхарес. Садигрис тавс мати пикреби. Конфликтис симзиме да мизезеби мокалакете да мклеварта азрит.
Арсенегле шевизула хацеби, маграм зус русული политика, რომელიც განხორციელდა.
Пиради историები და პოლიტიკური нараტივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9:56 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის დასრულებამდე 4 წუთი გრჩება. ჩვენ შეგვიძლია ახალ კულტურულ აფიშასაც გადავალოთ თვალი. გავიგოთ რაღონის ძებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში, ანუ კი ბურტული გვეთყვის ამის შესახებ.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში 15 საათზე გოგი ალექსი მესხიშვილთან შეხვედრა გამართება. ამ წლების მანძილზე იგი რუსთაველის თეატრის, ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი მხატვარი იყო. დორტმუნდის კოლეჯის თეატრალური სცენოგრაფიის კურსის ხელმძღვანელი, ასევე ქმნიდა ინსტალაციებს სხვადასხვა თემატიკაზე და მისი ნამუშევრები დაცულია მსოფლიოს სხვადასხვა გალერეასა თუ კერძო კოლექციაში. ეროვნულ გალერეაში კი შეხვედრისას მხატვარი ისაუბრებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა განათლება, ბუნება და ადამიანი, დასწრება თავისუფალია. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე შესრულდება თანამედროვე ნაწარმოებები, რომელიც ლისტის აკადემიისა და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიტორო მიმართულების სტუდენტებმა შექმნეს. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 19 საათზე საოპერო ნაწარმოებების საღამო გამართება, სადაც შესრულდება ჯუზეპე ვერდის ტრავიატა და ჟორჟ ბიზეს კარმენი. 18 საათსა და 30 წუთზე ბიბლუსის გალერეაში ვეფხისტყაოსნის სამაგიდო თამაშების პრეზენტაცია გამართება. ლიტერატურულ რუკაზე მარათონული პრინციპით თამაშისთვის გრაფიკულ გამოსახულებითი და ტექსტური მხარე ახალი სინთეზური ვარიაციითაა წარმოდგენილი. ასევე 18 საათზე მულტიფუნქციურ სივრცე ფაბრიკის ტერიტორიაზე ზანგო სტუდიოში მოეწყობა არტ წიგნებისა და ზინების ერთდღიანი გამოფენა. ეს დღე მათთვისაა, ვისაც ალტერნატიული მცირეტირაჟიანი გამოცემები აინტერესებს. ასევე გამართება ბულგარელ კურატორებთან შეხვედრაც.
ესეთი იყო აფიშა, რომელიც ანუკე ბურდულმა გაგვაცნო და დასასრულს მიუახლოვდა გადაცემა თავისუფლების დღაც. აქვე უნდა ვთქვა, რომ სამწუხარო დღეს ვიქტორიაში გამარჯვებული არ ყავს, ჩაფიქრებული იყო ფრანგი მწერალი, დრამატურგი და ფილოსოფოსი ვოლტერი, რომლის შესახებაც მინიშნებები გითხარით გადაცემის მსვლელობის დროს, თუმცა დღეს ვერავინ ვერ მოიგო თავისუფლების დღიურები, მაგრამ გული არ დაგწყდეთ ხვალდით, იგივე დროს შეგიძლიათ რომ ითამაშოთ ვიქტორინა.
და თავისუფლების დღიურების საკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, აქ შეგიძლიათ ნახოთ მიმდინარე დღიურები, რომლებიც ჯერ წიგში არ მოხვედრილა, ანუ წლევანდელი წიგნი ჯერ არ გამოცემულა, ხოლო მოგება შეგიძლიათ ყოველ დილას თავისუფლების დღიურების 9:59 წუთია თბილისის დროით. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8:00 და დამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზავნებს ნინო ხარაძესთან ერთად 11:00-დან კი ნიკონ ერგაძის ნიკოს პოდკასტი. მანამდე კი ახალი ამბებით სოფო ვასაძე შემოგვიერთება. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.